Abawagizi b'ekibiina kya NUP abaakwatibwa ku bbalaza ya sabiiti eno e Kawempe batwaliddwa mu kkooti esookerwako e Kawempe ne baggulwako emisango ebiri okuli okukuma omuliro mu bantu wamu n'okwonoona emmotoka za poliisi. Oludda oluwabiri lulumiriza nti bano baliko ebigambo bye baayogera ku lunaku olwa bbalaza wiiki eno nga bikuma omuliro mu bantu gattako okuba nti baayonoonye n'emmotoka za poliisi mu kanyolagana akaaliwo poliisi bwe yali ebagumbulula bwe baali bawerekera Kyagulanyi mu bitundu by'e Kawempe gye yali agenze okumatiza abayo okumulonda mu kalulu akajja. Bano nga bonna basajja nga batemera mu myaka egy'obukulu 20-35 nga basinga kuba bagoba boda boda beeganye emisango egibagguddwako mu maaso g'abalamuzi ba kkooti eno ab'enjawulo. Kuba n'oka kkooti eyimbuddeko abantu 5 ku kakalu kaayo kakakadde k'ensimbi za Uganda kamwezi tali zaabuliwo so nga ate abasigadde bonna baweerezeddwa ku alimanda eruzira okutuusa ddala olunaku olwaleero lwe bagenda okukomezebwawo mu kkooti eno okulaba oba banaayimbulwa ku kakalu ka kkooti.